halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee idaacadda v o a si toosa aad uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:59 iyo 19:49 mitriban hirarka fiimada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
Fidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa maalin talaada ah oo bisha Diseembarna ay tahay 30 sanadka 2014. Idaacadda caweysnimona guud ahaanba waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga, waxaana si wada jira halkan uga daadihin doona Maxamed Cabdixasan Sandheere iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Sababta dib u dhaca keentay ayaa waxay tahay in maamuladii shabaabka ee ka talinaya gobolada iyo muqdisho qaybo ka mid ah aanay u ogolaan dumarku inay ka shaqeeyaan warbaahinta, taasna ay sababtay in dumar gabdhaad badan oo maaragtay ka shaqeynaya warbaahinta ay qaarkood mihnad iska dhaafaan oo guursadaan, qaarkood ay dalka ka cararaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Pakistan, xogeeyaha ururka saxufiinta Soomaaliya oo marti ku ah xubinta wicitaanka ee barnaamijka Waa Go'aankaaga caawa.
Runtii isla markiiba hay-adda SMDC oo kaashanaysa Intern Youth Group ayaa waxay samaysay oo dhadhaab ay ka samaysay studio kaasi oo u adeego bulshada qaxootiga, waxaana isla markiiba curtay barnaamijka lagu magacaabo Gargaar oo ah barnaamijka kaliya ee maanta u adeego bulsho weynta qaxootiga.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdi Cabdullaahi oo ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala warbaahinta xerada Dhadhaab oo ka hadlaya fursadaha ay haystaan dhallinyarada xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Qodobada kale ee barnaamijka Waa Go'aankaaga caawad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinna kala duwan oo ku saabsan dhallinyarada iyo saxaafadda.
Waxaase waxaa soo dhan ka soo hormaraya qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la dilay taliyihii guutada amniyadka iyo sirdoonka Al-Shabaab oo magaciisa lagu sheegay Cabdi Shakuur Tahliil. War saxaafadeed ka soo baxa xafiiska sirdoonka qaranka ee NISA ayaa lagu sheegay in Tahliil lagu dilay howlgal ay iska kaashadeen sirdoonka dawladda Soomaaliya iyo kan Mareykanka. Hay-adda sirdoonka waxa ay sheegtay in howlgalkaasi sidoo kale lagu dilay laba nin oo kale. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay shalay in duqeyntaasi ay geysteen diyaaradaha Mareykanka agagaarka magaalada Saako ee gobolka Jubbada Dhexe. Aqalka Pentagonka ayaa waxa uu sheegay in duqeyntaasi lagu bartilmaameedsaday sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warku wuxuu intaasi ku darayaa in duqeyntu ay bartilmaameedsatay baabuurkii ay la socdeen saraakiishaasi, kaasi oo la burburiyey.
Diyaarad milatari oo ay leedahay dowladda Kenya ayaa degmada Ceelwaaq oo ku taalla xuduudda Kenya Soomaaliya ka qaaday Sekeriye Ismaaciil Xirsi oo ah sarkaal ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo ay qabteen ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo. Sekeriye waxaa diyaaradda qaaday kuwa helinaya laba nin oo isaga markii horeb lala qabtay iyo qaar ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee Ceelwaaq ee gacanta ku dhigay. Qaadista Sekeriye ee dowladda Kenya ayaa timid iyadoo diyaarad ay xildhibaano iyo saraakiil Soomaalihii saarnaayeen oo ay soo dirtay dowladda Soomaaliya ay ku sugan tahay ilaa iyo shalay gelinkii dambe degmada Wajeer ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Wararka ayaa sheegaya inuu socdo wadahadallo u dhexeeya inay socdaan wadahadallo u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Kenya oo ku aadan sidii Zakariye loogu gacan gelin lahaa dowladda Soomaaliya. Saraakiil ka tirsan dowladda oo Muqdisho ku sugan ayaa v o a u sheegay in Zakariye Ismaaciil uu kusoo wajahan yahay magaalada Muqdisho saacadaha soo socda.
Hay-adda cuntada ee qaramada midoobay ee w f b ayaa waxa ay sheegtay inay dib u bilaabi doonto raashin siintii ay ka waday xeryaha qaxootiyada ee dalka Kenya laga bilaabo bisha Janaayo soo socota, halkaasoo kaalmo cusub loo helay in lagu lageeyo raashinkaasi. WFP ayaa bishii laba jeer raashin siisa qaxootiga nus milyoon oo ku nool xariyaha Dadaab iyo Kakuma ee Waqooyi Bari Kenya. Bartamihii bishii November ayaa dhaqaale la'aan ee qabsatay WFP taasoo hoos u dhigtay raashinkii ay bixinaysay. WFP ayaa waxa ay sheegtay in dawladda deeq bixiyaasha ah ay iyagu bixiyeen lacag dhan 54 milyan oo dollar kadib markii ay baaq jeedisay hay'adda. In badan oo kamida qaxootigaasi ayaa ah dad Soomaali ah oo ka soo jeeda dalka Soomaaliya colaaduhuna ay ka soo barakiciyeen guryahoodii.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhageystayaal, waxaad dhageysanaysaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga oo idinkaga imanaya magaalada Washington. Magaalada Muqdisho waxaa ka jira xarumo warbaahineed noocyadooda qoraalka, maqalka iyo muuqaalka. Goobahan ayaa fursado shaqo u abuura dhalinyarada minhadda saxaafadda ku hawlan. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Axmed Xasan Culad.
Magaalada Muqdisho oo ah caasimadda waddanka Soomaaliya ayaa waxaa ka howlgala dhalinyaro fara badan oo isugu jira hablo iyo wiilal, kuwaasi oo u shaqo taga xarumo isugu jira idaacado madax bannaan, telefishinno iyo wargeysyada madax bannaan ee ka howlgala magaalada Muqdisho. Haddaba dhallinyaradan suxufiyiinta ah ee ka howlgala Muqdisho fursado intee la'eg ayay shaqo ahaan ka helaan idaacadaha ka howlgala magaalada Muqdisho? Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure waa agaasimaha idaacadda Radio Kulmiye, waxaana uu sheegay in fursado shaqo uu siiyey dhallinyaro fara badan.
Waa maasantaa colaad, fursado badan ayaa uga bannaan sida aad sheegtay, sababtoo ah idaacaddu dee ma jiri karto haddii aan laga shaqaynin oo aysan helin wiilal iyo gabdho ka howlgala. Marka halkaas waxaa dhallinyaradii uga bannaan fursado badan oo ah inay shaqo ka helaan. Idaacaddiina dee waa fursad kaloo dee inay sii jirto. Waxaa keenaya haddii aan la kuuran yahay waa saxafiyiinta, wiilasha iyo gabdhaha ka howlgala. Marka fursado weyn ayaa uga bannaan. Waxaan isleeyahay waxa waaye warbaahintuna inay sii jirto na waa u sabab, dhallinyaradu inay shaqo heshaan waa u sabab.
Marka xagga saxaafadoo kale, masalan dhallinyaradoo kale, markii idaacaddu la furo qaabkee lagu xulaa?
Waxaa lagu xulaa horta wax badan ayaa lagu xulaa oo waxa laga rabaa haddii aan la kuuran qofka CV-giisa, laga rabaa meesha uu kasoo shaqeeyaa, laga rabaa dugsiga uu kasoo baxa, laga rabaa jaamacadda uu kasoo baxa, laga rabaa aqoontiisa ayaa laga rabaa. Waxaa laga rabaa haddana xarumaha hore hadduu kasoo shaqeeyey ayaa laga rabaa waraaqoodii ruqsada uu uga soo tegay shaqada. Qofka CV-giisa xataa in la ogaado, dad yaqaan la arko, xataa dabcigiisa iyo habdhaqankiisa iyo asluub wanaagiisa waa muhiim. Inkastoo hadda shuruudaha ugu weyn oo ay tahay shuruud abni daradu ay keentay oo ah qofkan in la helo qof mas-uulka ah oo dabaanad qaada, wixii ka yimaada hadda xaruntaan aan joogo aniga waxaa mushaar ka qaadata 45 wari. Marka laga reebo dhallinyarada xataa xagga amniga iyo u qaabilsan wariyaasha ka howlgala 45 qof
radio kulmiye
ka howlgala. Waxaa kaloo ka howlgala oo jooga ilaa 20 tababar ah oo haddii aan la kuuran yahay muddo kadib ayaguna tababaro qaata, muddo kadibna ayaguna shaqaale noqdo, mushaar qaata oo haddii aan la kuuran yahay inta kale wax la qabi doonto
quality-gooda iyo aqoontooda oo lasoo dhiso.
Sababtoo ah qofkan waxaa laga yaabaa saxaafadii waa uu soo bartay laakiin kuma shaqaynin, marka fursad ayaa loo siiyay haddii aan la kuuran yahay inuu seshinka yimaado oo uu shaqeeyo oo arko sida loo shaqeynayo, asaga laftirkiisu istijaabiyo fursad loo siiyo makarofanka.
Axmed Siciid Axmed waa saxafi ka howlgala magaalada Muqdisho, wuxuuna ka hadlayaa dhibaatada ay leedahay sharuur qaadashada ama lacagta sida saxda ah aan lagu qaadan.
Horta sharuurka waa la qurxiyey, kulleyd wax wanaagsan maaho, magaca loo qurxiyey oo marka sharuur loo bixiyey magaca loo qurxiyey muy wax wanaagsan maaho.
Waa laaluush
laakiin magacii la qurxiyey oo la yiri waa sharuur, macnaha magacii waa la qariyey. Haddii aan usoo gudbo dhibaatooyinka uu leeyahay, ma wanaagsano qof wariya ah inuu sharuur qaato oo idaacad ka howlgalo ama TV ka howlgalo ama saxaafadda ku jiro inuu sharuur qaato, maxaa yeelay sharuurku sumcaddiisa ayuu dhibaateyn karaa, nafsadiisa ayuu halis gelin karaa. Maxaa yeelay warkaad maanta kasoo qaado, warka maanta markaa soo qaado ninkan lacag aad uga soo qaado lacag $100 kugu soo siiyo in idaacadda ka deyso, waxaa laga yaabaa markaad keento idaacadda in lagaa diido oo lagu yihahdo warkaan ma la dii karo, ma bixi karo, ma boolansiga idaacadda xataa ma qabo in war noocaana aan deyno. Kadib waxaa laga yaabaa lacagta aad cunto qofkaasna uu lacagtiisa si uu isaga uu kaaga guta uu naftaada u waxyeelaya ama dhibaato uu ku xiraa uu ku jardilaa ama unaftaada aad ku hayso xitaa marka shararku samcada sidoo kale ma u wanaagsano samcada wariyaha marka anigu warka sharar ku qaato waxaan doono qofka kama sheegi karo laakiin marka aanan warkan sharar ku qaadan ee war saxaafad ahaan u qaadanayo xaqiiqada jirta iyo warku wuxuu yahay iyo waxa uu ku saabsan yahay inta waa ka run sheegi karaa marka waxaan aaminsanahay sharuurku meelnaba inuu ku wanaagsan
inuu mustaqbal ahaan u wanaagsanayn saxaafad
saxaafad qof mustaqbal kale xitaa kuma wanaagsano maxaa yeelay adigu hadafkaadu wuxuu ku kooban yahay keliya inaad lacagta maanta aad helaysa qaadata kuma fikiraysid berri inaad noqotaa qof magac yeesha ee bulshada dhexdeeda saameyn ku yeesha ee qof wanaagsan oo saxaafadda sumcad iyo magac iyo sharaf kula noqota intaba kuma fikiraysid lakin waxaad ku fikiraysaa inaad magacaad waxaadna ogaataa qofka sharuurka qaata ee inta badan warkiisa ku raadiya sharuur inuusan gaaraynin wariyaha raadiya warka bulshada anfacaya
xabiiba axmed jimcaale waa madaxa wargeyska muqdisho times waxayna muddo dheer ay ka shaqaynaysay qorista wargeysyada ka soo baxa magaalada muqdisho waxaana wax ka weydiiyey wargeysyada hadda ka howlgala magaalada muqdisho tiri ahaan iyo inta hadda wax soo saarta
waxaan maaragtay aniga horeyn horta aan leeyahay wargeyska muqdisho times oo maalinle ahaad ilaa iyo 22 jir ah wargeysyo badan baa kasoo baxay magaalada muqdisho xilliyadii dagaalada kadibna baaba-ay ha yeeshee wargeyska muqdisho times iyo xog ogaal oo iga da-weynaa ilaa 1910 ayaa hawada kusoo harnay ilaa iyo haatan xogboon oo wargeys kale oo maalinle ahaa soo baxay horyaal balaadir boosti oo maalinle ah iyo waqti intaas maalinlayaasha ayay ahaayeen todobaadlayaalkiiba todobaadkii saddex jeer kuu soo baxaa jiro sportiya muqdisho sportis news iyo xamar cadda oo isniilo ah isagana iyo wargeyska degan baleeds oo isniilo ah wargeyska sportis oo sky sportis oo sagana wiilkii saddex jeer soo baxo iyo wargeyska qalin oo bilo ah iyo wargeyska soomaali bares oo khaasan hawada soo galay oo ishiiba mar ah iyo wargeyska laacid oo isagana saddex maalinle ah ha yeeshee wargeysyada rigliga oo maalinlayaasha ah ayaa wargeyska muqdisho times iyo xoog ogaal iyo xogdoon haatan toos u ah wargeysyada maalinlayaasha ah oo siyaasadda ka hadlo madaxa bannaan
si kastaba ha ahaatee saxafiyiinta ka howlgala magaalada muqdisho ayaa dhibaatooyin fara badan kala kulmay intii lagu guda jiray burburka ka dhacay waddanka soomaaliya iyo dagaaladii ahligaa ee lasoo maray waxaana saxafiyiin badan ay naftooda ku waayeen ayaga ka howlgelaya gudaha waddanka soomaaliya halka kuwo kalena loo geystay xarig iyo jirdil balse saxafiyiinta ayaa weli u sii dhabar adeegaya sidii shaqadooda ay u sii gudan lahaayeen gudaha waddanka soomaaliya axmed xasan colaad v o a muqdisho
waa tahay habeen wanaagsan weli waxaad la socotaan barnaamijka waa go-aankaaga ee v o a da inkasta oo hay-adaha warbaahineed ay ka jiraan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haddana waxaa jira tababaro ay dhallinyaradu ka helaan hay-ado caalamiya dhallinyarada tababaradaasi qaata qaarkood ayaa waxa ay ka howlgalaan laba xarumood oo xeryahaasi ka jira hase yeeshee tiro aad u badan ayaa iyaga oo tababaradaasi qaata aan shaqo helin wariyaha v o a da aadan xasan tarax ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan waxa uu kaga hadlayaa dhadhaab halkaasi ayuuna kasoo diray
rubac qarni oo ay xeryaha dhadhaab dhisnaayeen waxaa meesha ka baxay wax ka qabashadii arrimaha bulshada saxaafadda oo ka mid ah awoodaha ka jira adduunka ayaa noqotay mid aan wax tixgelin ah la siin dadkii ku howlanaana loo geysto waxyaabo ka dhan ah xuquuqda insaanka gobollada waqooyi bari ee kenya horay uguma jirin meel lagu barto xirfadda saxaafadda sanadkan kasoo gudubnay ayaa waxaa xeryaha laga furay kulliyadda tababarka saxaafadda kulliyaddan ayaa noqotay kulliyaddii ugu horreysay ee lagu barto xirfadda saxaafadda cali xuseen sahal waa mid ka mida macalimiinta macadkan waxa uu ii sheegay in kulliyaddani tahay mid ay ka faa'iidaysan doonaan arday badan oo ku nool xeryaha ujeeddada loo furayna ay tahay in la helo saxafiyiin tayo leh kuwaasoo dabooli kara baahiyaha dhanka saxaafadeed ee ka jira xeryaha
waxaan la shaqeeyaa hay-adda NRC oo loo soo gaabiyay Norwegian Refugee Council waxaan ahay macalin baraa saxaafadda waxaa hay-adda NRC bilowday in saxaafadda ay kusoo kordhiso koorsooyin dhowra oo ay bixin jirtay oo ay ka bixin jirtay iskuulka dhali iskuul horeba ugu sii furnaa hay'ada oo lagu xirfadeyn jiray dhalinyarada oo xirfado kala duwan ay ku qaadan jireen ya hadda waxay ku soo kordhisay hay'ada NRC ee xirfada saxaafada ayaga oo higsanaya sababo badan eegayaana duruufaha adag ee ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta Soomaaliyeed si runtii wax looga qabto dhibaatooyinka suurtagalka ah in ay wajahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee jecel inay saxaafada ku shaqeystaan ya hay'ada NRC waxa ay bilowday tababar ku aadan saxaafada oo ah koorso hal sano soconaysa marka anigana koorsadaas ayaan macalinka ahay runtii waxyaabaha dhalinyarada aanu ka saacidno muddadaas halkaas sano ah aanu u qabanno ayaa waxa ay yihiin waxaan runtii ka dhisnaa dhanka ethiga saxaafada ama anshaxa saxaafada waxa la yiraahdo waxaan ku tababarnaa ama aan fahamsiinaa saxaafada shuruucyada u degsan iyo maxalli jira waxyaabaha laga doonayo qofka saxafiga ah xilliga uu hawshiisa gudanayo in uu ilaaliyo waxyaabaha khatarka ku keeni kara waxyaalaha runtii naftiisa halis gelin kara waxyaalaha wararkiisa ka dhigi kara mid aysan bulshadu u bogin ila ethiga marka waxyaalaha saal isku yiraahda waxaan sidoo kale fahamsiinaa qaybaha kala duwan ee saxaafadu ay ka kooban tahay oo kamid ah duruusta aan ku bixino iskoolkaasi muddadaas halka sano ahna ay dhalinyarada ku tababartaan waxaan runtii ka tababarnaa ama aan ka dhisnaa qaybaha kala duwan ee saxaafadu ay ka kooban tahay hadii ay tahay print media hadii ay tahay midan electronic ama website-yada iyo waxyaalahan hadii ay tahay radio-ga hadii ay tahay telefishinada ilaa intaasba runtii waan ka saacidnaa qaarkood wayba ku shaqeystaan marka inoo imaanayaan xirfada oo waxa weeyaan wariyaal si maxalli ah uga howlgala xeryaha dhexdooda ama meelahan ku dhadhow xeryaha ayay ka howlgalaan marka si aan sare ugu sii qaadino xirfadooda ayaa hay'ada NRC ay dhalinyaradaasi saacidaa
maadaama meesha ay tahay xaraaq qooti fursadaha ay dhalinyaradan xirfadan bartan ay ku shaqeyn karaan ay aad iska yartahay waxaan ognahay inaysan meeshan mataqaana aysan hay'ada warbaahineed aysan ka shaqeyn maxaas leedahay fursad way u tahay dhalinyaradan waxbartay aad waxbartay
muhiimadii ugu weyneed ee keentay in la asaaso koorsadan oo lagu soo kordhiyo koorsooyinka ay horay hay'addu ugu qaban jirtay dhalinyarada ku nool xeryaha qaxootiga iyo waliba kuwa deegaanka waxaa loogu soo kordhiyey oo ay tahay sababta loogu soo kordhiyey ma ahan in la fiiriyo ama la iga eegay keliya in dhalinyarada xeryaha ayadoo la fiirinayo focuska uu saaran yahay in xeryaha keliya ay si wanaagsan ugaga howlgalaan waxaa la ogsoon yahay hay'addu waxaa imaanka ku haysay in dhalinyaradan ay berri ku laaban karaan dalkoodii hooyo islamarkaana ay adeegsan karaan xirfadan waxbarasho halkan ay ka heleen
hay-adda internews oo kaashanaysa Star FM ya iyana waxa ay tababar siisay 20 dhalinyaro kuwaasoo muddo 6 bilood baranayay dhammaan waxyaabaha looga baahan yahay inaad saxafi noqoto dhalinyaradan ayaa ugu dambeyn loo furay idaacad ay ku howlgalaan cabdi cabdullaahi waxa uu ka mid yahay dhalinyaradan ka faa'iidaystay tababarkan waxa uu iga waramay sida uu ku bilowday barnaamijkan iyo heerka uu ka gaaray
waxaan ka mid ahay dhalinyarta xeryaha qaxootiga ku nool tan iyo bilowgii kana heshay tababar meelo kala gedisan oo ku saabsan saxaafadda dhalinyarta qaxootiga halkan ku nool waxay leeyihiin xirfado kala gedisan khaasatan kuwan aniga aan ka mid ahay bilowgii waxaan tababar ka helay hay'adda caalamiga Filmed International halkaas oo aan ku bartay qaabka loo sameeyo loo sameeyo muuqaalka ama filimaanta kadib waxaan tababar ka helay isla hay'addii oo igu tababartay dhanka saxaafadda joornaalka halkaas oo aan ka sii dhaxlay in joornaal aan soo saarno oo qaxootiga u adeega bulshada qaxootiga u adeego aan anigaba ka noqday tafatiraha joornaalka xerada qaxootiga IFO oo lagu magacaabo The Refugee Newsletter kaasoo matalaya xeryaha kala gedisan ee dhammaan dhadhaab hoosimaada sidoo kale markii aan muddo waday tababarkan noocaasi ah waxaa xeryaha dhadhaab timid hay-ad lagu magacaabo Internews Europe oo kaashanayso hay-adda SMDC oo loo soo gaabiyo bilowgii hay-adda markay isla imaadeen Internews iyo SMDC oo Star Media Development Center dhalinyar kooban oo xeryaha kala gedisan 5 xero ee dhadhaab hoostim yimaada ayaa tababar ay u fureen labadoodii oo iskaashanaya tababarkii kadib ayaa waxaa tababarka wuxuu ku saabsanaa dhanka raadiyaha tababar kadib waxa la soo saaray dhalinyar xirfad u leh dhanka wax soo saarka qabashada wararka kala gadisan tababarka dhalinyartii goorta ay heleen tababarka kala gadisan bay ahaayeen oo dhanka sida warka loo qabto sida maqaalada loo diyaariyo sida dhanbaalada loo diyaariyo sida warka caadiga ah loo diyaariyo news story-ga iyo sidoo kale sida loo hago dood wadaaga oo kale iyo sida loo qabto wareysiyada runtii isla markiiba hay'adda SMDC oo kaashanaysa intan yusrub ayaa waxay sameysay oo dhab ay ka sameysay studio kaasi oo u adeego bulshada qaxootiga waxaana isla markiiba urtay barnaamijka lagu magacaabo gargaar oo ah barnaamijka kaliya ee maanta u adeego bulshooyinka qaxootiga barnaamijka gargaar waa barnaamij aadanimo oo ku taxaluqa hawlaha iyo adeegyada arrimaha aadamiga ee ka jira dhab ay u baahan yihiin dadka qaxootiga isla markiiba waxaa dhacay area of specialization qof kastaba iyo qaybta uu ku takhasusayo aniga isla markiiba waxaan ku qaybowliya arkay isla markiiba inaan ku fiicanahay dhinaca presentationka oo soo jeedinta mabaadiinta warbixinada badanaa anaga waxaan sameynaa ma aha warar siyaasad ku taxaluqa ama ku saabsan waxaan sameynaa warar aadanimo waa dadka qaxootiga dhibkooda muxuu yahay oo iyada qaxootiga ku nool may garanaysaa adeegyada kala gadisan ee hay-adaha ay u qabtaan
dhalinyarada la tababaray aad iga sheegtay tira intee la yaa dhalinyara la tababaray dhalinyarada xaryaha qaxootiga ku nool ma u bisil yihiin dhanka saxaafadda aad ma u danaynayaan
runtii su-aal aad wanaagsan waa la dhihi karaa dhalinyar fara badan baa horta tababarkani ka qayb qaadatay maadaama in badan oo iyaga ka mid ah maanta ay meelo kale aadeen qaar soomaaliya iska aadeen qaar ay maraykanka aadeen qaarna yurub ayaadeen u dhoofeen in badan oo badan oona garanaya ayaa tababarkan ka qayb qaadatay hadde nin kastaba waa qaabka u danaynayay goorta lasoo dhejiyo tababar oo saxaafadda la xiriira maalaha almaala dad badan baa danaynaya inta danaynaysa dana waxaa laga yaabaa in kale oo sii kooban ayaa arrintii sii danaynaysa oo kusoo baxaysa bilowga way dhacday in dhalinyar badan la tababaray laakiin waxaa dhacday in kala bar ama saddex meelood labo inay noqdaan kuwa laga helay oo noqda kuwii sida gaarka u danaynayay tayana way u leeyihiin dhalinyar inta badan oo dhalinyarta lagu tababaray xeryaha qaxootiyada aan garanayo aniga waa kuwa maanta wax soo saar leh waa kuwa maanta u adeega barnaamijkan aan ku sheegay gargaar waa kuwa maanta ka shaqeeya dhadhaab f m iyo meelo kala gadisan
ma noo sheegi kartaa caqabadaha hortaagan ama caqabadaha haysan karo saxaafadda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
runtii caqabada waxay noqon kartaa marka dhalinyar fara badan oo qaxooti oo tababarkii helay oo tababarkii qaatay oo aan haddana intooda badan haddana aan awood u yeelanaynin in shaqadoodii iyo xirfadoodii aan iraahda ay ku shaqaystaan caqabadaha kale waxay noqon karaan haddee caqabadii qaxootiga iyo meelo kale oon la aadi karin iyo kenya oon lasii dhexgeli karin iyo idaacadihii kale aan loo shaqeyn karin dhalinyartan badanaa soomaaliya ayay kasoo jeedaan soomaliya hadday kasoo jeedaan maanta soomaaliya hadday halka kenya ay ka joogaan ay noqon lahayd inay soomaaliya ka joogaan hadde nin kastaba xirfadiisa ku shaqaysan lahaa wuuna shaqeynlaha laakiin hadde kenya waxay aqoonsiyo gaara iyo wax noocaasay dadkay ku xidhaysaa mana ka shaqeyn karaan mana ka howlgali karaan meel ka baxsan dhadhaab dhalinyarta caqabada ugu weyn waa taa
inkastoo ay jirto baahi weyn ee loo qabo saxaafadda ku hadasha afka soomaaliga iyo haddana waxaa ka howlgala xeryaha laba idaacadood midna arrimaha gargaarka ka hadasha midna arrimaha bulshada dhalinyaro badan yaa jeclaan lahaa inay ku biiraan saxaafadda balse fursadda uma suuragelin waayo waa ay yar tahay rajada aad uga qaybgeli karto maxaad lagu barto saxaafadda iyo idaacadaha oo iyana ku yar aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
fiidnimo wanaagsan mar kale weli waxaad la socotaan barnaamijkii waa go'aankaaga oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a ee magaalada washington ururka saxufiinta ee puntland waxaa la aasaasay shan sano ka hor waxaana uu kaalin ka geystaa tababarada ilaalinta xuquuqda la xaajoodka dowlad goboleedka puntland si xorriyadda saxaafadda aan loo awootirin wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa magaalada garoow wareysi kula yeelatay faysal khaliif guddoomiyaha ururka saxufiyiinta puntland waxayna ugu horreyn weydiisay aas-aaskii ururka saxufiyiinta ee deegaankaasi
faadumo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ururka saxafiyiinta ee puntland waxaa la aasaasay 2009 xilligaasi oo markii ugu horreysay dibadda loo taagay kadib markii shirweynihii koowaad ee ururku uu qabsoomay sababii ugu waaweynaa loo aasaasayna waxay ahayd in la helo cid isku dubarida arrimaha warbaahinta Puntland haday noqoto horumarintooda iyo haday noqoto difaacidoodaba xilligaasi oo loo arkay in ay muhiim u tahay in la helo maadaama ay sii kordhayaan saxaafadda madaxa banaan ee ka howlgasha Puntland. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ururku uu soo kordhiyay waxaa ka mid ah ururku 5 sano ama 6 sano ee uu jiray waxa uu difaac u sameeyay in ka badan 100 wariye oo qaarkood la xiray, qaarkood qareemo uu qabtay, iyo kuwo kale oo la handaday. Waxa kale oo uu suurtageliyay in ka badan 20 tababar in uu qabto oo maantadan aad ila hadlayso magaalada Garoowe waxa ka socda tababar ay ka qayb galiyaan 4 wariye oo iska kala yimid gobolada Puntland oo lagu tababarayo sida loo sameeyo sheekooyinka iyo sida laysugu dubarido warbixinaha aadka u heer sareeya.
Marka laga reebo tababarada aad ku qabataan gudaha waddanka, ma jiraan tababaro saxufiyiinta aad uga hesheen dalka dibaddiisa?
Hadda waxaa magaalada Nairobi ku maqan dhalinyaro ka tirsan warbaahinta Puntland oo muddo 2 bilood iyo badh uu tababar halka uga socdo iyaga iyo saxufiyiin kale oo Soomaaliyeed. Horena waxay u tageen in ka badan 20 wariye ayaan kusoo tababarnay magaalada Nairobi. Waxtarka ururku ma aha mid lagu soo koobi karo hal wareysi oo keliya. Ururku waxa uu ka qayb qaatay inuu uu sumcadda wariyaasha Puntland kor u qaado, sidoo kalena inuu tayadooda iyo waxbarashadooda kor u qaado.
Sidee ayaa loo qabtaa doorashada ururkan xilliga ay dhacayso, sida xulista xubnaha codaynaya iyo qaabka ay u dejisaan hannaanka shuruucda doorashada?
Faadumo, siyaabaha uu doorashada ururkan ku timaado waxay ku timaadaa nidaam la isku wada waafaqsan yahay oo xeerhoosaad leh. Waxay ku timaadaa shirweyne ayaa la qabtaa 3 sanaba hal mar. Shirweynahaas waxaa ka soo qayb gala warbaahinta kala duwan iyada oo lagu soo xulo gobol kasta iyo sida ay warbaahintu ugu kala badan tahay. Tusaale ahaan, gobolada qaarkood waxaa ka howlgala in ka badan 100 wariye halka gobolada qaarkoodna ay ka howlgalaan tiro intaasi ka yar. Marka gobol walba waxaa laga soo xulaa tiro u qalanta wariyaasha ka howlgala, sidaasi darteedna waxaa la qabtaa shirweyne. Shirweynahaasna waxaa lagu doortaa hoggaanka sare ee ururka oo ka kooban gudoomiyaha, gudoomiye ku xigeenka, xogeyaha guud, iyo treasurer-ka oo ah qofka qaabilsan maaliyadda. 4 qofna waxaa ay sii doortaan 5 qof oo kale oo iyaguna markaas waaxyaha muhiimka ah ee ururka hoggaanka noqda. Sidaasna waxay ku noqdaan 9 xubnood oo hogaamiya ururka. Xubnahaasi waxay fadhiistaan 6 biloodba mar, waxaanay dejiyaan siyaasadda uu ururku ku shaqeynayo. 3 sano kadibna waxaa la qabtaa shirweynaha weyn. Sidaasna waxaa ku yimaada doorashada hoggaanka ururka.
Baarlamaanka Puntland waxa ay bishii 7-aad ee sanadkan ansixiyeen. Xeer saxaafadda Puntland qodobo ka mid ah ay si wada jir ah cabasho uga muujiyeen arrimaha. Haddii aad ka biyadiideen, maxaa idinka qabsoomay?
Waxyaabaha kale ururku hormuudka ka ahaa waxay ahayd in Puntland loo sameeyo xeer warbaahineed oo dhammaystiran oo la jaanqaadaya qawaaniinta caalamka iyo xeerarrada kala duwan ee caalamku leeyihiin iyo dastuurka Puntland. Xeerkaasi muddo 5 sanadood inka badan ayaan la soo shaqeynaynay, ilaa 4 wasiir ayaa shaqadiisa ka soo qayb qaatay oo kala duwan wasaaradda warbaahinta soo maray. Bishii July ee sanadkan aynu ku guda jirno ayaa baarlamaanka Puntland loo gudbiyey. Baarlamaankuna waa ay ansixiyeen iyada oo markaas qodobo ka mid ah qodobada muhiimka ah ee tilmaamaya warbaahinta Puntland qaybtood ay khaldameen sidii loo meelmariyey. Madaxweynaha ayaan hor dhignay dacwadayada iyo dareenkayaga. Madaxweynuhuna nasiib darro ma aysan suurto gelin in uu wax uga qabto sidii aanu malaynaynay. Xeerkaasna waa uu saxeixay, laakiin waxaa fursad ahayd in baarlamaanka Puntland 25-kii bishii Oktoobar kalfadhigi 34-aad aanu fursad u helno inaanu la hadalno mudayaasha baarlamaanka oo aan u jeedino in xeerkan ay ku jiraan qodobo aan ogolaanayn in warbaahinta Puntland ay si madax bannaan u shaqeeyaan.
Haddii aad faahfaahin ka bixiso qodobada caqabada ku ah saxufiyiinta Puntland ee ku jira xeerkan dhowaan la ansixiyey, maxay ahaayeen?
Tusaale ahaan, qodobka 5-aad ee aqoonsiga saxafiga waxaa la sheegay ama xeerka ku qoran in aqoonsiga ugu dambeeya saxafigu ku howlgalaya ay bixin doonto wasaaradda warfaafinta Puntland. Taasna aanu arkaynay in ay tacad inay ku tahay xadgudub madax bannaanida. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa xeerkan waxaa nagu talagalay inuu noqdo xeer horsmuud ka noqdo xeerarka wadamada afka Soomaaliga laga hadlaya saxaafadda. Waxaan u sameynay inay ku jiraan guddi warbaahineed oo madax bannaan oo qaada kiisas kala xidhiidha xitaa eedaha loo soo jeediyey warbaahinta iyo dacwadaha ka dhanka ah cid kasta oo xorriyadooda lagu xadgudbo marka ay noqoto warbaahinta, si markaasi ay dheelitir uu u noqdo oo haddii dowladda ama qof shacab ah ama qof madaxa uu tawdo in lagu sameeyey xadgudub حريديسة أما دفاع ماشي محل يرهد أما قذف لوجستي ماشي مرجعي ونقلها أي جود جاس واحد تحسن واحد نقطه إن وسارة ورفع فين تبلن توصله هوسكيو عبشوي إنكاس أو إلا طبعا قضب يفرق ذا سوق شراء وحن هردقنا برلمان كبلن وين نجد جيستين وحن نسيبونا كهيد إن أي آد أسود وين فكرة دي أنا كأني سدوا كلا وح نسيبونا كلا هيد إن وسيرك وسارة ورفع فين تبلن هدوه جام عبد الولي حرس عبد الله إن دكورن ويستقونا أقبلي إن حركات لو بهن يحي إن دب لو إيغو سيداسنا أو كغدا واقعي بارلمان كورتيسة إن مهم تاين حركات لأيغو حدنا واحد السوق يكلي أي تحي وقالان شكي ما دقلاه وصير هذا إيه مدحوينة بلنان حركاتنا نرشين إنو إن قضا بدا يرير لطوسيو تاسنا هدي أي دعضو واحد نقونيسا إنو نوضو حركي وقوفنا سيدانو أمسن هاي أور بهن تصوماليا دا يراتو أبيد
kas waxa uu ahaa Faisal Khalif gudoomiyaha ururka saxafiinta Puntland oo magaalada Garoow ugu rameeyay wariyeena Fadumo Yasiin Jaamac
haatanna ku soo dhawaada heeskii Berlin iyo fanaanka Abdul Qadir Juba ashar halalo
si Berlin iyo fanaanka Cabdi Qadir Juba dayno inta ku dhaafno oo inuu dib ugu noqono barnaamijkeeni waa go'aankaaga caawa haatan waxaad ku soo dhawaatin xubintii wacitaanka ee barnaamijkaasi oo maanta marti noogu yahay Maxamed Ibrahim Pakistan hogayaha ururka saxafiinta Soomaaliya oo ka hadlaya fursadaha iyo caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada saxafada ku hawlan ee Soomaaliya waxa barnaamijkii noo soo diyaarisay inalana socodsiinaysa Falastiin Axmed Iman
waxa barnaamijka martii noogu aan nagala qayb galay Maxamed Ibrahim Pakistan oo ah xogayaha guud ee ururka saxafiyinta qaranka oo ku sugan magaalada Muqdisho
aan waxaan noogu warantaa bal xaaladda xilligan adag ay ku shaqeeyaan wariyasha dhalinyarada u badan ee ku sugan guud ahaan Soomaaliya aan gar ahaan hadda Muqdisho kale sida ay tahay
aan waxaan tahay runtii horta dhalinyarada wariyasha shaqeeyaan hortooda dhalinyarada ah ama hadda qodobano kuwii hore u shaqeynay ama kuwa hadda soo imaanaya marka waxaad jiraa in dhalinyaro badan oo saxfiin maaratay ay ku soo biirayaan mihnada taasna maaratay runahantii uu saxfiin badan ka Soomaaliyeed oo kaashanaya qaar ka mid ah jaamacadaha qaar ka mid ah xarumaha xarunta cilmi baarista iyo horumarinta warbaahinta xarun leedahay oo meesha ku taalo sanadkii soo dhaafay kale waxaan tababar hal sano ah u furnay ilaa 100 wali oo wada dhalinyaraa oo qaarkoodna hore u shaqeynayeen qaarkoodna maaratay xirfad ay ku cusub yihiin boqolkii buuri oo aan u furnay waxa shahaadada sanadkan qaatay ilaa iyo 40 wali intii kale koorsada weli way ka tageen koorsadaas isugu soo jirtay in training oo maaratay dhinaca warbaahinta maalti idaacadihii yaada loo sameeyay oo ay praktika ka sameyn jireen. Marka dhalinyaradaas oo maalintii tobanka ilaa iyo afartan waxaa kaloo maalintii aan la shaqeynay xarun la yiraahdo Somali Media Academy oo maalintii ayagana aan tobar maalintii anagoo kaashanayna xarunta aan tobar u sameynaa dhalinyarada kuwa hore u shaqeynayay iyo kuwa hadda cusub. Tanina waxaan ula jeedaa in la kobciyo aqoonta saaxiibta, in la kobciyo maalintii aqoontooda waayo aragnimo. Sidoo kale ururka saaxiibta qaranka Soomaaliya waxa uu sameeyaa dhalinyaradaas oo kale tobabaro iyadoo maalintii sanadkan kaliya ilaa iyo in ka badan 8 toban aan u sameynay oo qaarkood maalintii ururka saaxiibta Finland ay naga taageereen, qaarkoodna ay naga taageereen safaaradda Mareykanka ee Nairobi.
Marka maxaa ku dhiirigeliya dhalinyaradu in ay wariyeyaal noqdaan?
Waxaad moodaa in maaragtay mihnada saxaafadda maadaama ay tahay mihnad furan isla mar ahaantaana ay tahay maaragtay shaqada keliya oo markii uu qofku uu damco inuu ka shaqeeyo uu heli karo, iyadoo maaragtay tanina ay keenayso in ay shaqo la-aan baahsan ay dalka ka jirto, taasoo dhalinyaradu aanay fursado u wada helaynin shaqo ama ay ku shaqeeyaan. Marka mihnada saxaafadda in loogu soo bato waxaa keenaysa in dhalinyarada xooggoodu aanay wax shaqo haynin, qaarkoodna ay dugsi sare ka baxeen, qaarkoodna ay jaamacada dhigtaan ama ka baxeenba, taasna ay fursad u siinayso in optionka keliya oo ay heli karaan oo fursadda keliya oo bannaan ay tahay inay saxaafi noqdaan si maalintii nolol maalmeedkooda iyo nololdoodaba ay u maareeyaan.
Marka qofku hadduu wariyo noqdo dhaqaale ahaan wariyaha hadda Soomaaliya joogo kale, ma fududahay inuu helo dhaqaale uu ku noolaado?
Inkastoo saxaafiyiin badan dhalinyaro badan ay saxaafadda kusoo biireen, haddana maaragtay warbaahintu waa ay kala duwan tahay. Warbaahinta dibadda oo kale dhalinyarada u shaqeysa nolol ku filan oo noloshooda kaafisa way helaan. Idaacadaha qaar na maaragtay runtii waxa ay bixiyaan mushaarad ku filan wariyaha noloshiisa. Inkastoo qaarkood aan dhaqaalihii aysan heli karin oo qaarkood ay mushaarad aad u yar ku shaqeeyaan oo warbaahintu aanay isku dhaqaale ahayn, haddana maaragtay taasina ay keenayso in xataa maaragtay mihnadii nafsad ahaanteeda iyo dhowristii anshaxa madax bannaanidii dhammaan ay maaragtay khatar ay gelayso, maadaama maaragtay mushaaraadka dhalinyarada qaar ee wariyaasha ah la siiyo uu aada u yar yahay. Waxaa khatar gelaysa bannaanideedii, waxaa khatar gelaysa maaragtay qaabkii anshaxa warka u tegin lahaayeen, waxyaabahoosoo dhan waxaa khatar ku noqonaya mushaaraadka yarka oo ay qaataan.
Waa mahadsan tahay. Markana waxaan siinaynaa dhegeystayaasha bal su-aalaha ay qabaan dhegeysto ku sugan magaalada Beledweyne. Magacaaga adoo ku bilaabaysid, maxaa weydiin lahayd xogeyaha guud ee ururka saxufiyiinta qaranka?
markaan su-aasha koowaad ka jawaabo, horta saxaafadda maaragtay xorriyadeedu mid furan ma aha, sideedana maaragtay saxaafadda sharciyadeeda maaragtay xorriyadeeda waxaa xadeeya sharciyada dal walba u yaalla. Tusaale ahaan oo kale, dalka Soomaaliya oo kale dastuurku wuxuu qabaa saxaafaddu inay xor tahay, taasna micnaheedu ma ahan in qof walba waxa uu rabo uu sheegi karo. Qof walbana waxa uu xor yahay inta uusan xuduud kala gaarin, haddii uu xuduud kala gaarana sharciga dalka uu ilaala qabanayo iyo shuruucda kale maaragtay u degsan saxaafadda. Sidaas darteed maaragtay waxaan kusoo koobayaa in aysan jirin xorriyad furan oo maaragtay saxaafadda inaysan ka jirin. su'aasha labaad hadii aan u gudbo ah midda aqoonta run ahaantii aqoonta saxaafadda sideedaba horta marka hore waa u hambalyeynaa dhammaan baahda saxaafadda dhalinyaradii saxaafadda ku jirta iyo kuwa hadda soo gelayaba sababtoo ah waxa ay kaalin muhiima ka qaateen maaragtay qaabkii oo maaragtay dalkan dib u dhiskiisii iyo maaragtay nabadiisii ay dib ugu qaateen saxaafaddana sideedaba maaragtay qofka haddii uu dugsi sare ka baxo maaragtay uuna isku kalsoon yahay oo maaragtay maadooyinka juqraafiga xisaabaadka oo kale historiga iyo geografiga haddii aad ugu barto qofka maaragtay dhowrana anshaxa saxaafadda qofka maaragtay waa uu ku shaqeyn karaa isagoon shahaado jaamacadeed haysan mana ku xirna wax shahaado jaamacadeed ah balse waa loo baahan yahay qofka inuu xirfadiisa sii ballaariyo jaamacad uu tago aqoontiisii iyo maaragtay uu sii ballaarsado waa muhiim waana khasab balse dhalinyaro badan oo dugsi sare kasoo baxday oo run ahaantii maantana lagu ammaani karo doorkoodii saxaafadda ay kasoo qaateen ayaa jira su-aasha u dambeyso ah maaragtay xigashada waxay ila tahay in horta qof walba oo weriye ah mas-uuliyad ka saaran warka uu bulshada u sheegayo mas-uuliyaddaas ka saaranna berito waa wax laga weydiinayo maaragtay aakhirana ilaahay uu ka weydiinayo adduunyintu joogana la xisaabinayo marka waxaa haboon ilaaha lagu kalsoon yahay ama ilaaha qarsoon oo kale ama confidential sourceska hal si muhiim way u noqon karaan oo ah in warkaas ishaas ku siinaysa ay tahay war xaqiiq ah oo lagu kalsoon yahay oo beshiidka dabahadal uusan imaanaynin waa number one balse muhiim ma ahan haddii maaragtay ilo kale aada heli karto oo weriyuhu uu heli karo ilo kale oo aan isqarinayn haddii uu heli karo kuma qasba in uu maaragtay ilo lagu kalsoon yahay ama xogo aan ka helna qof isqariyay inuu dhaho muhiim uma ahan waxaa ka muhiimsan haddii uu heli karo qofkii issheegaya isla mar ahaantaana maaragtay warkiisii ku salaynaya xigasho toos ah oo qofkii laga soo xigtayna shacabka usoo bandhigaya taas ayaa ka muhiimsan wararka ugu muhiimsanna waa kuwaas
waa mahadsan tahay marka la yidhaahda hadda wariyaashoo kale dadku badankooda waxay idaacadaha ka maqlaan ama telefishinada ka arkaan in la leeyahay wariyaal la dila maxay tahay sababta wariyaasha loo bartilmaameedsado
run ahaantii wariyaasha waxaa loo beegsadaa shaqada ay u hayaan ummadda soomaaliyeed wariyaashan sidoodaba waxa ay hayaan howl aada u adag qarankana waxay uga jiraan tiir muhiima ay uga jiraan marka wararka ay bulshada usii daynayaan ayaa maaragtay wariyuhu kama wada qoslin kara laba koox oo iska soo horjeeda haddii uu warka sheego kooxdii laga guulaystay iyo kuwii guuldarreystaba uu warkoodii sheego uu meeshana uu ku cadeeyo kooxdii laga guuldarreystay inay ogol maaragtay in warkooda la sheega ma ogola marka sidaasi si lamid ahna maaragtay wariyaasha sidoodaba waxaa loo bartilmaameysadaa wararka ay maaragtay shaqada baahsan ay ummadda u hayaan wax kale ma ahan waa shaqadooda waxa lagu haysto
waa mahadsan tahay marka la fiiriyo hadda wariyaal badan ayaa ka shaqeeya idaacadaha ku yaala iyo telefishinada dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyagu ma helaan xaqi ay u lahaayeen ama dhaqaalaha ha noqoto ama tababarada ha noqoto hay-adaha ay u shaqeeyaan maxaa xuquuqa oo ay ka helaan
waa mahadsan tahay run ahaantii wariyaasha dibadda la hadla ee dalka jooga waxay ila tahay aada ugu maaratay ay ugu kalsoonahay inay maaragtay xuquuqdii shaqo oo ay ka helaan goobaha ay u shaqeeyaan inkastoo soomaaliya hadda ay maaragtay dal colaado ka jira oo yihiin haddana maaragtay in ay ka helaan contractis isla mar ahaantaana maaragtay inay qandaraasyo la siixdaan heshiisyadaas ay galeenna mushaaraadkooda ay ku bixiyaan run ahaantii waxay la tahay in xataa saxaafadda dibadda la hadasha ee dalka gudihiisa joogta inay tahay kuwa ugu dhaqaalaha roon saxafiyiinta marka la yidhaahdo dalka gudihiisa inkastoo ay maaragtay jiri karaan in wariyaasha qaarkood ee dibadda la shaqeynaya inaysan ku qanacsanayn hay-adaha ay u shaqeynayaan laakiin waxaa muhiim ah oo maaragtay in meesha laga eega ay tahay in ay heshiisyo helaan oo ay ku shaqeeyaan mushaaraadkooduna u cayiman yihiin
waamadsantahay in markana dhageystayaasha ayaan fursada siinaynaa dhageystaha ku jira adoo magacaaga iyo walaal meesha joogtid ku bilaabaysid maxaa weydiin lahayd xogayaha guud ee ururka saxufiyiinta qaranka
marka ugu horeysa waxaan aada iyo aad u salaamayaa dhammaan shaqalaha idaacadda v o eda sidoo kale waxaan salaamayaa bakistan oo aan saaxiibanahay oo magaalada muqdisho aan isla joogno magacaygu waa cabdiqani maxamed bayo waxaana horey aga tirsanaa warbaahinta inkastoo hadda aan ka shaqayn bakistan waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood su-aasha ugu horeysa waxaan ognahay in wariyaal fara badan lagu dilay magaalada muqdisho ilaa haatanna bakistan iyo ragga kale ee saaxiibadiis tiamka kamid ah waxay sheegaan in cadaaladda la hor keeni doono ama lasoo qaban doono sidoo kale waxaa jira wariyaal badan oo ayagana ku dhibaataysan magaalada muqdisho aan ognahay labadaas su-aalood baan rabaa in uu ii sheego bal waxay u qabteen maadaama ay sheegaan inay mas-uul ka yihiin saxafiyiinta soomaaliyeed
labadaas su-aalood si kooban haddaan uga jawaabo haddaan ku hormaro dhanka wariyaasha la dilo run ahaantii ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed waxa uu sameeyaa olole oo maaragtay lagu maaragtay muujinayo sidii cadaalad loogu heli lahaa wariyaasha maratay ka dambeeyey maratay bilalkoodana cadaaladda la horgeeli lahaa taasna waa maaragtay doorka keliya ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed uu leeyahay waxaa sidoo kale jira in ilaa iyo hadda waxaa jira in lasoo qabtay oo cadaaladana la hor keenay ilaa iyo maaragtay saddex wariye dilalkoodii dadkii ka dambeeyey kasoo bilaabato absuge ilaa yarkii cameramanka u dambeeyey marka haddana maaragtay dowladdu waxay soo qabatay nin ku eedaysan in uu wariyaal badan oo maaragtay uu gacanta maaragtay dilalkooda ku eedaysan islamar ahaantaana aan maaragtay ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed uu codsaday in maaragtay asigana cadaaladda la horgeeyo sidaas si la mid ahna maaragtay ururku waxa uu sidoo kale u sameeyaa barnaamijyo badan oo maaragtay lagu wacyigelinayo saxafiyiinta sidii ammaankooda usugu lahaayeen sidaas si la mid ahna saxafiyiintu waxaan usana tababaro la xiriira amnigooda iyo sidii ay maaragtay ay ugu tegin lahaayeen goobaha oraadaha ay ka jiraan oo tababarkii noocaas oo u dambeeyey uu ahay bishii september oo maaragtay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ay naga taageertay sidoo kale saxafiyiinta dhibaataysan ama dhaawacan ilaa 2011 ilaa hadda ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed waxa uu maaragtay dadaal dheer u galay sidii saxafiyiinta dhaawacan dawo loogu heli lahaa qaarkood ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed waa uu ka qayb qaatay ilaa iyo 40 saxafi dawadooda daweyntooda qaarkood loo qaaday maaragtay ka qayb qaadanay in dibadda ay kusoo helaan dawo ilaa iyo haddana maaragtay saxafiyiinta dhaawacahana waa ilaa iyo 6 waxaan alla uga baryaynaa in maaragtay uu caafimaad degdega u keeno ilaa iyo haddana saxafiyiinta hadda muqdisho dhaawaca ee saddexda ah ee ku jira isbitaaladana warbaahinta muqdisho oo isugu jira idaacado telefishino maaragtay iyo shakhsiyaad ayaa waxay sameeyeen tabarucaad oo maaragtay loogu geeyey isbitaalka maaragtay madiina oo gaaraysa ilaa 2700 marka ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed waxa uu inta badan xoogga saaraa sidii saxafiyiintana loogu difaaci lahaa xuquuqdooda kii xuquuqdiisa maqantahana loo raadin lahaa geed gaaban iyo geed dheer loogu fuul lahaa kii dhibaataysana loogu gurman lahaa
waa mahadsan tahay inta badan waxaa kaloo jirta in wariyaasha lagu eedeeyo mararka qaar ama lagu duro eedaa jira dhahaya in ay lacag qaataan oo ama dhaqaale la siiyo ama dana kale la siiyo lacagtaas waxaa weliba dadka qaarkiis ay ugu yeeraan ama wariyaasha dhexdooda sharuur si ujeedkii warkooda uu u noqdo mid qof u daneynaya adinka arrimahaasi maxaa kala socotaan mase ka wacyigelisaan wariyaasha
waa maadsan tahay horta lacagtan sharuurka keliya kuma koobna soomaaliya waxaa jirta in wadamada geeska africa intooda badan maaragtay lacagahan la siiyo wariyaasha qaarkood dalka kenya oo kale waxaa looga yaqaanaa green envelope ama baqshadii cagaarneed meesha halkan looga yaqaana sharuuf waxaa jirta marka qofka wariyaha ah haddii mar walba uu lacag qaato ujeedkii warka madax banaanidiisi dhammaan maarata way saameynaysaa oo wariyihii war madax banaan oo maaragtay oo lagu kalsoonaan karo horta kama imaanayo. Waa midda koowaad, waa waxyaabaha ay keenayso lacagaha sharuurka mar walbana waa inta badan waa ka wacyigelinaa. Qaarkoodna maaragtay tababarada aan qabanno ayaan waxaan kusoo darnaa seshino ah maaragtay looga hadlaayo anshaxa iyo madax banaanida editorial independence oo kale madax banaanida maaragtay tafsirka oo inta badan aan focuska ku saarno in wariyuhu lacag uusan maaragtay qof kale uu siiyo uu war ka qaaday inuusan ka qaadanin, sababtoo ah ujeedadii waa sax, way divert garaynay ama way weecinaysaa ujeedadii loogu talagalay. Sidaas si lamid ahna madax banaanidiisii wariyahana way lumaysaa, hays way ka baxaysaa. Mar walbana taas waa ka wacyigelinaa.
Markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga, adoo walaal magacaagii meeshaa joogtid ku bilaabaysid, maxaa weydiin lahayd xoghayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka?
Aad iyo aad ayaad umahadsantihiin bahda v o a. Magaceygu waa Saadiq Cabdiqaadir Axmed oo lagu naanayso fantastic. Waxaan kusuganahay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Waxaan weydiinayaa xoghayaha sigu aad umahadsan. Waxaan aad iyo aad ugu soo badanay magaalada Muqdisho dilalka wariyaasha loo geysto. Marka adiga fikrad ahaantaada xoghayahu maxaad ka aaminsan tahay way sababeen dilalka wariyaasha loo geysto?
Amaadsantahay. Inkastoo su-aashaas aan filaya haddayna inaad si uga jawaabtay, mar kale haddaa u dulmarto.
Waa mahadsan tahay. Sideedaba in wariye la dilo waa xaaraam. Wariyaha dilkiisa ma banaana, waa birinbigeydo. Sideedana wariyaha war oo uu sheego xaq uma lahan in loo dilo warkii uu sheegay. Marka fikirka ah sidaa u aragtaa dilalka saxafiyiinta, waxaan kusoo koobaa in wariyaashu aanay xaq u lahayn in loo dilo war ay sheegaan. Sababta waa tahdaatan hore waa u sheegay. Run ahaantii sababta wariyaasha loo dilo basically waxaan aaminsannahay ka ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ahaan in wariyaasha loo bartilmaameysanayo mihnadooda.
Aada umahadsantahay. Marka aad fiirso hadda wiilasha iyo gabdhaha da'da yar oo qaarkood ayagoon 20 sano gaarin ay soo galayaan warbaahinta, kee ku badan wiilasha iyo gabdhaha?
Wiilasha iyo gabdhaha dhinaca warbaahinta waxaa aad ugu badan wiilasha dhalinyarada ah ee maaragtay warbaahinta soo gelaya. Gabdhuhu run ahaantii sidaa la socotid sanadii 2006 wixii ka dambeeyey waxay sameynayeen hoos u dhac oo maaragtay dhinaca gabdhaha kusoo biiraya dhalinyarada ah ee kusoo biiraya warbaahinta, iyadoo maaragtay taasna loo aanaynayo maamuladii kala duwanaa ee dalka soo maray. balse hadda run ahaantii waa mid dhiirigelin leh in maaragtay gabdho saxafiyiin ah oo maaragtay dhalinyaro ah oo maaragtay ay kusoo biirayaan mihnada. run ahaantiina mihnadana sideedaba waxa loo adeegayaa waa shacabka. Waxa uu qofku qaadayana waa mas-uuliyad aad u adag oo ah inuu cadaalad uu u falo, uu ku falo qalinkiisa, afkiisa uu ku falo, ummaddana waxa uu gaarsiinayo aysan noqonin wax ummadda dhibaato u keenaya oo warka uu sii deynayo uu ka fiiriyo yaa uu dan u yahay ummadda Soomaaliya, dan u yahay warkan in loo sii daayo. Warkan haddii la sii daayo shacabka Soomaaliyeed muxuu u dhibi karaa? Intaasoo dhan uu iska weydiiyo qofka wariyaha ah ee maaragtay mihnadan ku shaqeynaya, waana mas-uuliyad saaran. Laakiin hadda gabdhaha waxaad moodaa inay hadda dhalinyarada ah maaragtay warbaahinta soo gelayo ay hadda ay soo kobcayaan.
Marka maxaa keenay waxaa sheegtay in dib u dhac uu ku yimid gabdhaha dhalinyarada ah ee soo galaya warbaahinta? Maxay tahay sababta dib u dhaca keentay?
Sababta dib u dhaca keentay ayaa waxay tahay in maamuladii shabaabka ee ka talinaya gobolada iyo Muqdisho qaybo ka mid ah aanay u ogolaan dumarku inay ka shaqeeyaan warbaahinta. taasna ay sababtay in dumar gabdhaha badan oo maaragtay ka shaqeynaya warbaahinta ay qaarkood mihnada iska dhaafaan oo gursadaan, qaarkood ay dalka ka cararaan, qaarkoodna maaragtay qaarkoodna shaqadiiba iska daayeen ayagoo maaragtay dalka gudihiisa jooga. Marka taas ayaa maaragtay loo aanaya inta badan dib u dhaca hoos u dhac ku yimid tirada maaragtay gabdhaha ka shaqeeya warbaahinta. laakiin sanadihii u dambeeyey hadda waxaad moodaa inay soo kobcayaan oo aad tiradoodu ay soo roon tahay. laakiin boqolkiiba
waxaad moodaa in ay gabdhuhu ka yihiin hadda 35 15 aan dhaho ilaa iyo 20 maximum ugu badnaan. Laakiin sanadii hore 2016 wixii ku horeeyay ahayn
waa maadsanta. Su-aasha ugu dambeysa rabo inaan ku weydiiyo waxaa la sheegaa in warbaahintu ay tahay seef ama midi laba af leh, dhinaca fiicanna u jari karta, dhinaca xunna u jari karta. Had marka la fiiriyo xaaladda waddanka jirta, wariyaal waxaa la sheegaa in ay jiraan u janjeera kooxaha xag jiriinta ah ee iyagaba wariyaasha dilaaya, sidoo kale hay-adaha nabad sugidda ee meelaha qaar inay iyaga laftirkooda ay warbaahinta u isticmaalaan in ay xogo ku helaan, ama ay qaar ka mid wariyaasha xataa ay marka la shaqaaleeyaano ay xogo ururintaasi u suubiyaan ayaa la sheegaa mararka qaar. Wixii ka jira dabcan adaa magaaladii joogo ka warrami doona. Ma jiraan arintaasi? Haddiise ay jiraan, maxaa ugu talagashay inaad uga wacyigelisaan wariyaashu inaanay qeyb ka noqon dhibaatada dalka ka jirta?
Waa mahadsantahay. Runtii qofka dhalinyarada ee wariyaha noqonaya, waa tan hore u sheegay, mas-uuliyado xoog badan ayaa saaran. Waajibka saarana waxay tahay in uu ka qeyb qaato dib u dhiska dalka, dib u heshiisiintii, isdhexgalka ummaddii, sababtoo ah ummaddan wax badana maaragtay qalbiyadooda waxaa lagu shubay iyo dhagahooda waxaa lagu shubay wax badan oo ummadda kala fogeynayo qabiilku ku ka yahay. Si walba oo maaragtay ummaddan laisugu soo dhaweyn karo, dib waddankan loogu dhisi karo, Soomaaliya ay dib ugu istaagi karto mar labaad, ay lugaheed ugu istaagi karto, wariyaha waxaa waajib ku ah inuu maaragtay uu ka qeyb qaato. Midda kale oon kusoo koobaya waxay tahay in wariyaha maaragtay uu sidiisaba maaragtay uu xaaraan ay ka tahay in shaqo ka baxsan mihnada saxaafadda oo la xiriirta arrimo ciidamo inuu faraha la galo ma wanaagsana, waana xaaraam. Arrintaasna maaragtay waxaan maaragtay haddii ay jirtaba waxaan maaragtay maaragtay ku waaninaynaa wariyaashu inay shaqadooda ku maaragtay ay ku socdaan, isla mar ahaantaana shaqadaas weyn oo baaxadda leh oo ay ummadda u hayaan oo laga doonayo in maaragtay waddankan 20 sano baaba'ay inuu dib usoo noqdo laga doonayo, waxaa waajib ku ah wariye walba inuu ka qeyb qaato sidii dalkan lugihiisa dib ugu istaagi lahaa.
Aad baa u mahadsantahay Pakistan.
Adiga mudan.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa xubintii wicitaanka dhegeystaha ee barnaamijka Waa Go-aankaaga. Tan intaan dib dambe u kulmi doono toddobaadka dambana nabadgelyo.
Aad iyo aad baa u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi. Waa xubinta wicitaanka ee barnaamijka Waa Go-aankaaga. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA Washington. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya.
Magacaygu waa Maxamed Khaliif Jigow, waxaan joogaa magaalada Beledweyne, caasimada gobolka Iiraan. Mustaqbalka anudaga waa ka guuxayo dhalinyaradu Soomaaliya wax badan ayaa haysta oo culays tiro badan. Waxaa ka mid ah mustaqbal la-aanta, niyad xumida, wiilkii jaamacad kasoo baxa ama master ama babaja shaqo heli maayo, waxa uu mashquuliyaa wax kale raaxyo iyo intaas ka dhacaan iyo askariga ragabiga iyo mashquul iyo waxaasna way isku jiraan, balse waxaan rajeynaynaa inay waxba isbedel doonaan insha allahu.
Magacaygu waa Axmed Maxamed Ereg, abwaan Axmed Maxamed Ereg X, horseed kooxdii xoogga dalka ee Soomaaliya. Waxaa madaxayga ka guuxaya anagu waxaan ahay dadkii qarankii Soomaaliya la soo jaanqaaday laba qaran, dowladdii kacaanka iyo tii ka horreysayba. Waxaanu jecelahay, waxaanu naqaan qaranka dhaqankiisa iyo waxtarkiisa iyo macnihiisa wanaagsan. Madaxayga waxaa ka guuxaya rajadii aan qaranka lahayn oo aan ka sugeynay qarannimo, wajdii aan u idmanay iyo rajixumooyin badan oo nooga muuqda ayaan aad madaxayga uga guuxaya. Miisaanka madaxayga ka guuxaya u weyna kaas weye.
Way dhegeystayaal, inta waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka Waa Go-aankaaga. Intaa hadii la dhaadato dambaynu kulmi doono koorna 6:00 barka bari subax. Waa Maxamed Cabdi, Zaara Cabdi iyo dhammaan saaxiibada VOA idinla sidaasiyo fiidnimo wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.